Joliba Jabara ni filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka don o don timinandiya la kan an filɛ ani kan lamɛn walasa aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ min ye an ka jabarani sanfɛ ani radio sow sanfɛla la. An b'aw fɔ bi ye ntɛnɛn ye otukalo tile 26 o ye bi ye san 2024. An balimaw dɔgɔkun daminɛ ye bi ye an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ ani karama. Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Jamana minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ n'o ye an ka page Facebook ani page YouTube fo ka taa se Radio Joliba bɛ lamɛn Canal Plus fana sanfɛ nin waati in na. I mana kɛ Mali fan o fan i bɛ se k'an sɔrɔ. Ni an sigilen ye kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan jamanaw gafe minnu bɛ fasiri don o don kunnafonidilaw de bɛ wuli ka kunnafoni ɲini. Kunnafoni mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'o fasiri kuma na anw bɛ kunnafoni ninnu fana ɲini ka se k'o kɔnɔkumaw lakale aw ye bamanankan na. Ni an sigilen o kɛnɛ kan jamanaw an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ɲɛna aw d'anw se jɛ ka baara dɔ bi ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo min ye Yusuf Sangare Ogisen Shubi Lamini Kulubali ka taa se Selimata Wedrago ma olu bɛ k'an bila jabarani sanfɛ. Gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon ale bi yan min ye le soir de Bamako ye ale bi yan ka taa se les Echos wele wele ni facette de 73 an n'an wasa don ninnu na ka ninnu lakale aw ye kumana an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. An b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ɲɛdankura ɲɔgɔnnaw a kumana a ko nin y'a san saba ye ayiwa k'a daminɛ utukalo tile 26 san 2021 ka na bila bi utukalo tile 26 san 2024 nin y'a san saba ye. Ministre kɔrɔ in ni muso in Madame Boire Fili Sisoko ale bɛ bɛrɛ la maintenant ni jateminɛ kɛ Cour Supreme awa ko a ye kunnafoni kura bɔ kunnafoni kura min ni maa bɛ se k'a fɔ awa jalaki min binnen bɛ Madame Boire Fili Sisoko kan a bɛ n'a fɔ dɔ bɔra jalaki in na dɔ bɔra la awa n'i y'a lajɛ bi ntɛnɛn awa utukalo tile 26 san 2024 nin y'a san saba de ye min ye Madame Boire Fili Sisoko ye ale kɔni bɛ awa jalaki hukumu kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ dosiye min filɛ nin n'o ye awa avion sango dosiye jamanakuntigi ka avion ka taa se min ye finitigiw ye awa olu ka minɛnw olu saniko ani awa hali bolimafɛn ninnu o pièce de rechange o bɛɛ lajɛlen bɛ nin dosiye in na o ko a ma ko dosiye achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires de véhicules et de pièces de rechange nin dosiye in tɔgɔ de y'o ye. Limana n'i y'a lajɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi awa Madame Boire Fili Sisoko ale ni maa camanba de bɛ yen jalaki binna u kan k'u bila kaso la hali n'a sɔrɔla tɔw dɔw bolila limana dɔw minɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ awa bi bi in na maa minnu yɛrɛ bɛ nin ko in na min bɛ kaso la fasiri ka ɲɛfɔli la o ye maa fila ye o ye Madame Boire Fili Sisoko limana ani Dabitao tɔgɔ dɔ ye. N'i ye jateminɛ kɛ limana awa fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye Madame Boire Fili Sisoko kɔni ma sɛgɛn a ma ɲinɛ ale ye a ɲini jamana sariya fɛ kuma bɛɛ ko ka kiri in tigɛ sa kiri in ka tigɛ ale Madame Boire Fili Sisoko min ye nin avion sango kuma ye ni finitigiw ka minɛnw sango kumaw ye awa ko ale n'ale bɛ jɛya a ka jɛya walima ni jalaki yɛrɛ b'a kan jalaki ka bi a kan Madame Boire Fili Sisoko ma sɛgɛn ka ɲinɛ fiyewu ka nin hakilila ka nin laɲini kɛ. Nka yɔrɔ jamana sariya fana tun y'a ɲini Madame Boire Fili Sisoko fɛ ko n'a bɛ fɛ a ka liberté provisoire sɔrɔ k'a ka CFA wari 1,500,000 a k'o de di Madame Boire Fili Sisoko ma sɔn o ma fiyewu a ko n'ale nana o wari in di k'a bɛna fɔ ale sɔnna jalaki ma jalaki min binna a kan ka tila ka wari sara o de kunkɔrɔ walasa ale ka bila Madame Boire Fili Sisoko dun ko ale ma jalaki min binnen b'a kan ale ma sɔn jalaki in ma ale ko ko kiri de ka tigɛ ni kiri tigɛra n'ale jo b'a la o na dɔn walima n'a jo t'a la o na dɔn kiri min filɛ nin n'a dɛsɛ bɛ ka tigɛ yɔrɔ a fɔra k'a fɔ yɛrɛ ko jamana nafolo tara awa walima foroba nafolo bujara awa o kiri kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ senna sisan min ye nin waati ninnu na yɔrɔ a fɔra ko Madame Boire Fili Sisoko ninnu ka dosiye k'a bɛ taa bila yen nɔ de n'i y'a lajɛ ko san saba procureur yɛrɛ n'o ye Timbo ye ale tun y'a jira k'a fɔ ko ni ma ɲɛ mandat de dépôt yɛrɛ waati de b'a la n'o sera a bɛ n'a fɔ i bɛ se ka bila yɛrɛ ko o san saba a tɛ tɛmɛ o kan n'i ye mandat n'i bilala mandat de dépôt la yanni ka kiri ka tigɛ ko san saba de y'o bɛ se ka k'o laban yɛrɛ Madame Boire Fili Sisoko dun filɛ nin ye a ta san saba laban de la Cour Supreme Procureur Général ale tun y'o kuma fɔ nga an dumina ko bi ɔ a na kɛ de sigi kelen bɛ ka kiri in kɔnɔ halisa sabu kiri kɛrɛnkɛrɛnnen min dayɛlɛlen bɛ nin ye n'o ye cour d'assises spéciale ye sur les crimes économiques madame Bore Félix Zogo ninnu awa sigi kelen bɛ k'a kɔnɔ n'a sɔrɔla awa ale ka awa kiri bina taa bila o ko kɛnɛ ka yen nɔ ɔ n'i y'a lajɛ maa tan ni kelen u bɛɛ lajɛlen de kun jalakin bɛ nin ko in na k'a daminɛ Sumaila Buboyi Mayiga ala ma hinɛna la ale yɛrɛ ɔ ko jalaki min kun binnen b'ale kan o jalaki in wulila ka bɔ yen nɔ ɔ n'i y'a lajɛ ɔ madame Bore Félix Zogo ale jalaki min binna kan caman de bɔra jalaki ninnu na ɔ n'i y'a lajɛ limanaw a fɔra ko a bɛ fɔ min ma ko crime de corruption et délit de trafic d'influence et de favoritisme n'o de ye ka ayiwa yuruku yuruku ka i sen don o la walima ka dɔ fusaya dɔ ye walima ka don maaw n'u hakili cɛ awa ko o jalaki min kun binna kan o bɔra a kan ɔ a bɛ fɔ min ma ko faux en écriture consistant à une altercation de la vérité de nature à porter préjudice à l'état du Mali o ye ka ayiwa limanaw ka tiɲɛ dogo limanaw jamana dun mago bɛ tiɲɛ na ani fana ko atteinte au bien public par soustraction frauduleuse walima ka i bolo don foroba nafolo la k'a ta cogoya la cogoya min bɛ yen ni o tɛ danaya kɔnɔna la détournement ou abus de confiance escroquerie faux usage de faux awa jamana nafolo k'a buruja ka wa min ye don maaw n'u hakili cɛ walima ka sɛbɛnni kolon kɛ jamana ani wari tacogo wɛrɛw la n'o ye malversation wɛrɛw ye ka taa se jamana nafolo yɛrɛ jamana ka buruja awa o kun jalaki binnen bɛ ala ma hinɛna Sumaila Buboyi Mayiga kan ko o jalaki binnen fana o fana binna madame Bore Félix Zogo de kan hali n'a sɔrɔla dɔ bɔra jalaki in na madame Bore Félix Zogo fan fɛ nka yɔrɔ Sumaila Buboyi Mayiga ale fatura awa san 2021 marisi kalo la wa ale kɔni ta bɔra a la sabu ala ka wele sera ale ma jalaki ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ale kan ɔ maa tɔ ninnu n'o ye maa tan ni kelen ye Sumaila Buboyi Mayiga tɛmɛnen kɔfɛ madame Bore Félix Zogo ale bɛ bolo la Mamadu Kamara awa Mustapha Ben Barka Sidi Mohamed Kanyasi Amadu Kuma Nuhum Kuma Sumaila Jabi ninnu bɛɛ lajɛlen jalaki min binnen b'o kan o de ye ko faux en écriture usage de faux atteinte au bien public corruption trafic d'influence ani favoritisme ayiwa n'i y'a lajɛ Nuhum Dabitawo Mustapha Darabo ani Marc Gavajoli awa an bɛ don min na i ko bi ko nin maa tan ni kelen ninnu bɛɛ lajɛlen de jalakilen bɛ maa fila min bɛ yen bi nin maa tan ni kelen in na awa dɔw caman yɛrɛ bɛ yen awa ni min ma caution sara awa o bolila ka bɔ jamana kɔnɔna la ɔ maa fila min bɛ yen n'olu de bɛ bolo la bi minnu bɛ sariya ka bolo kan olu yɛrɛ bɛ kaso la madame Bore Félix Zogo Nuhum Dabitawo olu maa fila de bɛ awa bolo la nin waati in na i mana min bɛ se ka faamuya nin ko la fase ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ maa tɔ minnu fila n'olu tɔgɔ fɔra awa Sumaila Buboyi Mayiga kɔni ale fatura san 2021 marisi kalo san 2020 k'a to kaso yɛrɛ la i mana nka min ye Marc Gavajoli ye ɔ yɔrɔ ale ma se ka dɔn yɛrɛ ale maa fasugu min ye o tɛmɛnen kɔfɛ Mamadu Kamara IBK ka directeur de cabinet kɔrɔ awa ale a fɔra k'ale ka caution sara ale kɔni caution sara ɔ nka kaba ale ye caution kɔni sara ale ye jamana bila min ye maa tɔw ye Mustapha Ben Barka Sidi Mohamed Kanyasi Amadu Kuma Nuhum Kuma Sumaila Jabi olu limana ko mandat d'arrêt international dalen bɛ olu kan kabi san 2 avril kalo la san 2022 olu fana bolila ka bɔ jamana kɔnɔna la olu si tɛ yan min ye Mustapha Darabo ye awa kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ ale ye kana kɛ ko ale fana bɛ bolo la ale bɛ sariya ka bolo kan n'i y'a lajɛ limanaw maa fila minnu bɛ nin maa tan ninnu cɛ la olu de bɛ bolo la n'o ye madame Bore Félix Zogo ani ayiwa Nuhum Dabitawo awa an bɛ waati min na ko sisan limanaw awa kiri min bɛ yen ni sigi kelen bɛ ko kɔnɔ halisa a bɛ sen na n'o ye cour d'assises spéciale ye sur les crimes économiques awa madame Bore Félix Zogo a ye san saba min kɛ kaso la awa na a ka kiri halisa sigi kelen bɛ k'a kɔnɔ awa ko mali kiri tigilamaw awa u sigi kelen bɛ k'u kɔnɔ n'a sɔrɔla u na madame Bore Félix Zogo a ka kiri tigɛ sabu san saba kɔni o de dira a ma o bɛ mandat de dépôt o b'a banni kofɔ n'a sɔrɔla a na bila a dun fɔra k'a fɔ yɛrɛ ko dɔ bɔra ayiwa jalaki ninnu na o mana bɔ yen limana o nouvelle horizon kelen ka kuma na mali silamɛ tɔnba n'o ye haut conseil islamique ye awa ko octobre kalo la a ka ɲɔgɔn ye ba kan ka kɛ n'o ye congrès ye o sen fɛ ɲɔgɔn n ka fɔ ɲɛmɔgɔ kura o kan ka sigi nouvelle horizon ka kuma la ko jɛkulu dɔ wulilen bɛ k'i jɔ jɛkulu in k'u bɛ fɛ ka sira da o conseil islamique ɲɛmɔgɔ n'o ye Sherif Ousmane Madane Haidara. Ɔ olu kɔni y'u ka maa yɛrɛ sugandi kaban, sabu olu ko k'olu ka olu bɛna danaya da maa min kan, o ye Cheikh Soufi Bilali Diallo de ye. Ɔ sabu u ka jate la Sherif Ousmane Madane Haidara tɛ maa ye maa min n'a kan ka o conseil islamique ɲɛmaya a kan ka to a bolo bilen. Yɔrɔ hakilila jiginna jamanaw ka kari avril kalo tile 21 san 2019 Sherif Ousmane Madane Haidara awa ale nana bila o conseil islamique ale ɲɛmaya la. Ɔ ko octobre kalo natɔ in na awa ko bɛ k'a ka manda min dira a ma, o bɛna ko manda in bantɔ ye. Ɔ ko silamɛ jɛkulu dɔ olu farala ɲɔgɔn kan, k'olu ko ko awa Sherif Ousmane Madane Haidara a kana a yɛrɛ kanbɔ a yɛrɛ nɔ na, k'u bɛ fɛ ka sira da a ɲɛ. Ɔ olu ka kuma la sa jalaki caman de b'u bolo ka ɲɛsin Sherif Ousmane Madane Haidara ma n'o ye o conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye. Sabu ka kuma la gɛrɛjɛkulu in fana u y'a yira k'a fɔ ko Sherif Ousmane Madane Haidara awa maa dɔ min ni awa a ma olu ma silamɛya lafasa i n'a fɔ a kan ka lafasa cogo min na, sabu ko maa dɔw bɔra ka wa dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin silamɛw ka tamasiyɛnw ma. Ɔ ko wa fana ko k'a to o conseil islamique ɲɛmaaya la k'a kun ti ye réunion na, a tɛna a kɛra i n'a fɔ ale yɛrɛ tɛ ɲɛmaa yɛrɛ ye, sabu a ti ye réunion na a tɛna o conseil islamique ka foyi la. Ɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin jɛrɛ jɛkulu min filɛ n'o ye Rassemblement des musulmans pour l'union et la paix RMUP awa u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma bɛn olu ma, sabu awa ko kalata natɔ in na min bena kɛ sababu ye maa kura o na sigi o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la. Ɔ k'u na ayiwa sira da Sherif Ousmane Madane Haidara ɲɛ. Ɔ ko u na u ka danaya da maa min ka, o ye awa Cheikh Soufi Bilali Diallo. Sabu u ka jate la Cheikh Soufi Bilali Diallo min filɛ nin olu ma danaya da ka gwansan, sabu a fana ye maa min ye a bɛ o conseil islamique dɔn, a b'a taabolo dɔn, wa ko maa do fana ma ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Awa sabu olu ka gɛrɛjɛkulu yɛrɛ kun de ye o Rassemblement musulmans pour l'union et la paix. Ɔ ko ka maaw fara ɲɔgɔn ka bɛn kɔnɔ ko Chef Soufi Bilali Diallo awa o ŋana don. Ɔ olu dun ka jate la ko Sherif Ousmane Madane Haidara ko kaba nana o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la awa ko a ma se ka maaw fara ɲɔgɔn ka i n'a fɔ u kan ka fara ɲɔgɔn ka cogo min na. Ɔ ko n'i y'a lajɛ Cheikh Soufi Bilali Diallo maa dɔ min ni awa o conseil islamique baara a b'a dɔn kabi awa Mamudu Diko ale tun bɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la. Ɔ ko kabi awa a tun bɛ commission de contrôle des communes 4 du district de Bamako, 3e vice-président du haut conseil islamique du Mali. Imam Mamudu Diko waati min na o tun bɛ ɲɛmɔgɔya la o ka bureau kɔnɔ, président de la commission contrôle k'a daminɛ san 2019 ka n'a bila san 2024 Rassemblement des musulmans pour l'union et la paix u ka ɲɔgɔn ye min kɛra maison des aînés na o dongo. Ɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni nka jate la awa kɔngrɛ min bena kɛ ni ɲɛmɔgɔ kura bena sugandi o conseil islamique ɲɛmɔgɔya la awa ko olu y'u ka danaya da maa ka kaban u be maa min dɔn, wa k'u b'a ɲini ko bɛɛ ka fariw ka dɛ ko ayiwa Soufi Bilali Diallo awa k'ale sugandi. Ɔ limana o don o y'olu ka hakilila ye, nka ko maa wɛrɛw be minnu fana be Sherif Ousmane Madane Haidara nɔfɛ dɛ. Sherif Ousmane Madane Haidara yɔrɔ ale fana kun y'a yira k'a fɔ o conseil ɲɛmɔgɔ ye manda ye, u taara nɔfɛ de jaakuya ko fɔ a ka ka ye, sabu a be jɔyɔrɔ min na silamɛya ɲɛmɔgɔya a ka kani o ye. Ɔ ko n'i y'a lajɛ a sigira ayiwa san 2019 san 2021 na Sherif Ousmane Madane Haidara yɛrɛ kun k'a bɛ demisione k'a bɛ bɔ awa o conseil ɲɛmɔgɔya la, nka ko ayiwa ma jinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw nana sɔrɔ olu y'a deli de koyi k'a fɔ Sherif Ousmane Madane Haidara e ye maa ye min ni nin ɲɛmɔgɔya in ka kan, awa n'i kumana maaw b'a lamɛn wa i ye fara ɲɔgɔn ka maa ye. Ɔ ni maa wɛrɛw wuli mɛ bi ko Sherif Ousmane Madane Haidara ka bɔ o conseil ɲɛmɔgɔya la i mana o awa o tɛ gɛlɛya wɛrɛ kunnafoni de filɛ nin ye. An ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔ. Yɔrɔ Tesa Wanten nin waati in na kɛlɛdaga de bɛ Tesa Wanten Mali finitigiw ni banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ. Awa jala k'a fɔ jamana dugukolo si kana to juguw bolo nin waati la. A jala k'a fɔ Mali finitigiw kɔni wulila ka u taara mugu suru banbanciw kan, o kɛra kunun yɛrɛ kari Tesa Wanten a na a laminu bɛɛ lajɛlen la. Awa n'i y'a lajɛ a bɛ kalo kelen bɔ sisan fasiri ka fɔ la Forces Armées Maliennes ani awa u taama ɲɔgɔn n'o ye Alliance des Etats du Sahel awa olu kɔni ye wulika jɔ baw de kɛ walasa min ye Tesa Wanten na lamunu bɛɛ lajɛlen ye min ye mugu ci marifa ci walima ayiwa mugu fili banbanciw kan awa n'o ye groupes armés terroristes ye u bɛ se ka ayiwa tesawate na lamunu bɛɛ lajɛlen bila cogo min na. Parce que nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko tile damadɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔfɛ armée de l'air ale wulila kunungo kari utukalo tile 25 san 2024 i mana ka taa gosili dɔw kɛ tezawaten an'a lamunu bɛɛ lajɛlen la. Kunnafoni minnu sɔrɔla a yɛrɛla k'a fɔ ko nin kɛra gosili belebeleba fila de ye i mana min kɛra sababu ye juguw kɔni u ye dadigi kɛ juguw la kosɛbɛ. Kunnafoni minnu sɔrɔla o y'a yira k'a fɔ ko jugu ninnu awa min banana i b'a sɔrɔ olu kɔni bɛ yɛrɛ ɲini la u bɛ boli la ka Algérie jamana sɛgɛrɛ u bɛ sɔrɔ ka taa furakɛli la yen nɔ. O ko banbanci dɔw bɛ yen awa k'olu fana furu ye o furew de yɛrɛkɛ yɛrɛkɛlen yera dugukolow sanfɛ i n'a fɔ ja minnu bɛ yen n'olu yera bɔlɔlɔw sanfɛ olu y'a yira cogo min na. Wa ko ja ninnu tɛ maa wɛrɛ wɛrɛ denmisɛnnin fitininw de don jamana denmisɛnnin minnu bɛ yen ni banbanciw b'u nɛgɛnɛgɛ ka dɔw n'u hakili cɛ k'a fɔ ayiwa marifa minɛ fini don i ka taa kɛlɛ kɛ jamana denmisɛnninw don olu t'a dɔn u tɛ kɛlɛ dɔn. Olu caman de bɛ yen awa mali finitigiw ka wulikajɔ sabu jugu nɔfɛba o fana y'a jugu de ye o mali finitigiw filɛ nin ka wa gosili min kɛ a kɛra sababu ye a denmisɛnnin ninnu caman fasiri ka fɔ la ka caman de bɔnɛ ani na kɔsa in na yɛrɛ awa minɛni dɔw kɛra a bɛ se denmisɛnnin seegin ma a bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu bɛ banbanciw cɛla nka u tilala ka bila tuguni sabu denmisɛnnin don limana u si ma se domikɛw n'u hakili de cɛ k'a fɔ a ye nin kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ nin u yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ. Kunnafoni filɛ limana a ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra face de sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔ le soir de bamako an b'ale ta limana a kumana a ko kɛwale dɔ kɛra maa fɛ maa min n'ale bɛ awa Choguel Kokala Mayiga nɔfɛma a kɔrɔ don Tayiru Ba limana o Tayiru Ba awa Choguel ye gafe dɔ sɛbɛn Choguel Kokala Mayiga premier ministre livre in tɔgɔ de ko le Mali ma vie o ye Mali ye ale yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ ye Choguel y'o livre min sɛbɛn nin ye Choguel Kokala Mayiga ko livre in tasuma de bilala la Tayiru Ba fɛ k'a sababu kɛ ko gafe in kɔnɔ ko ngalo dama 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 de bɛ gafe in kɔnɔna la maa min ye fasiri in sɛbɛn soir de Bamako kɔnɔ tɔgɔ de ko Maimuna Dumbia Maimuna ko awa ɲiningali de bɛ ka maaw de bɛ ka ɲiningali sɛmɛ sɛmɛ u yɛrɛ la bi k'a dɔn n'a sɔrɔ la awa n ka fɔ jamanakuntigi colonel Assimi Goita ayiwa ko halisa premier ministre de b'a bolo munna bi premier ministre ya la ka sababu kɛ limana n'i y'a lajɛ Choguel Kokala Mayiga awa ko a bɛna fɔ jigi min dara kan jigi ninnu caman de bɛ ka waro sabu maa caman bɛ yen bi Choguel Kokala Mayiga ye jalaki bɛ maa minnu kan walima ani maa minnu jɛra ka jɛjugu kɛ olu caman de bɛ yen minnu yɛrɛ de bila n bɛ a yɛrɛ kɔ bi olu dɔ ye Tayiru Ba ye yɔrɔ Tayiru Ba ni awa Choguel Kokala Mayiga su kun t'o fara tile t'o fara lafasali tɛ lafasali Tayiru Ba ma min da Choguel Kokala Mayiga kan premier ministre ya in na o su ma k'o dugumajɛ ko Tayiru Ba kelen de filɛ nin ka wuli k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ye maa ye ko a tɛ tiɲɛ fɔ wa ko a ye gafe min yɛrɛ sɛbɛn n'o ye le Mali ma vie ye ko gafe in kɔnɔ kuma bɛɛ ko tiɲɛ t'a kɔnɔna la. Fasiri ma d'aw ma ko maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye awa Amadu Nba ale yɛrɛ tun bɛ Joliba TV sanfɛ ale ko ko a kɔ kuma la ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ye yurukuyurukuma de ye ko maa min don a filɛ jɔyɔrɔ min na a man ka to yen nɔ. A ye nin kuma fɔ jɛmukan dɔ la Joliba TV News sanfɛ Fasiri le soir de Bamako y'a ɲɛfɔ cogo min na limana ko nka Tayiru Ba tiɲɛ don a ye wale min kɛ wale in ma ɲɛ ka gafe min sɛbɛnna limana o gafe kɔnɔna la i b'a sɔrɔ maabaw bɛ yen i n'a fɔ Modibo Keyita ni Amadu Tumani Ture olu tɔgɔ b'a kɔnɔna la o gafe in k'o fara tan walima ka tasuma bila o la o ma kɛ fɛn ɲuman ye nka ko sifinnaka min filɛ n'o ye Tayiru Ba ye maa tɛ se ka a fana jalaki ten dɛ sabu ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko awa maa minnu bɛ yen minnu sɔn ye kelen ye olu de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ Choguel Kokala Mayiga ni Tayiru Ba nin bɛɛ ye maa fasugu kelen ye nin bɛɛ lajɛlen maaw ye minnu bɛ yen ni awa u b'a fɔ cu bi u b'a fɔ ca sini maaw don minnu bɛ yen fana minnu ni u jɛra ka jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu tilala ka na kɔ don ɲɔgɔn ma bi jɔnni bɛ jɔnni jalaki olu cɛla Tayiru Ba filɛ nin ye ka o Choguel kelen k'o ka wa gafe ta ka tasuma don a la limana ka a jeni k'a ye gafe min sɛbɛn le Mali ma vie ko a ma fɔ Mali t'ale ka vie ye dɛ ko wuya fɔ n'o ye nkalontigɛ ye k'o de ye a ka vie ye limana an bɛ don min na ko bi soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Choguel an bɛ don min na ko bi ale de ye maaw gɛrɛ a yɛrɛ la ka maaw bila ka maaw buruja o maa kelenw awa Shogali kun hakilila ko kekuya yɛrɛ de ta ye ale ta ye, nka bibi na a bɛ n'a fɔ ayiwa fiɲɛba dɔ wulila, fiɲɛ min ɲini ka na taa ni Shogali ye, a bɛ k'i yɛrɛ ɲini sumalen ani kalaman cɛ la. Ɔ Tayiruba ka wale in tɛmɛnen kɔfɛ, bɔlɔlɔ sanfɛ ni maaw y'a ye ka gafe in minɛ ka tasuma bila a la k'a fɔ gafe in kɔnɔ kuma bɛɛ ngalon ye. O kɔfɛ dɔwɛrɛ nana fara a kan, Amadu Numba n'o ye CNAPF secrétaire général ye, k'ale tun bɛ Joliba plateau kan. Ale ko ko awa primature min filɛ n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye, ko awa maa tɛ se ka bila ye maa min bɛ yen ni ale tɛgɛ kolen bɛ yurugu yurugu la. Sabu ko ayiwa Shogali Kokala Mayiga k'a kun yera k'a fɔ ko a kun senyera yurugu yurugu dɔ la, ko nka bɔ kɛra a kalama a tilala ka taa o wari sara. Ɔ ko a tɛ n'a fɔ ko wari in sarala ko bɛ se ka Shogali jɛya dɛ, ko wari in sarala ko a ye kɛwale min kɛra dɛ, kɛwale in de bɛ lajɛ. Ni kɔni ye ayiwa suɲɛni wale kɔni kɛ ka ban walima yurugu yurugu wale, i mana o de bɛ lajɛ. I y'a sara sa o, i m'a sara sa o, e min bɛ yen ne bɛ jamana jɔyɔrɔ dɔ la, jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni jigi kan ka da e kan, e tɔgɔ yɛrɛ man ka ye o baara ninnu na. Ɔ ko Shogali Kokala Mayiga tɔgɔ nana ye o la, ko hali n'a fɔra k'a fɔ ko a sarala, an bɛ don min na ko bi jamana ko Shogali ko a fana awa min ye yurugu yurugu ye a jɛlen tɛ a ko la dɛ, a nɔgɔlen don. Ɔ an bɛ don min na ko bi Amadu Numba y'o kuma fɔ k'a fɔ ko awa n'i y'a dan ale yɛrɛ ma, Asimi Goita ale min bɛ jamana kuntigiya la bi, ko dugu tɛ jɛ ka Shogali to premier ministre la. Sabu awa tɔgɔ minnu b'a nɔfɛ ko kɔsa in na yɛrɛ k'a ko ko furaji se min bɛ senna jamana kɔnɔ ko politiki maa man k'o baara kɛ, ko yalima k'a kan bɛ jɔnni ma, k'a kan de maa si ma, kan bɛ Asimi Goita de ma, k'a bɛna fɔ ko Shogali yɛrɛ bi bi in na awa premier ministre in na, nka awa jamana mara yɛrɛ awa n'u marabaaw kɔni hakilila tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɔ limana an bɛ don min na ko bi Shogali saralen bɛ ko 75,000,000 fonds de souverainité o de bɛ ta ka d'a ma. Ɔ maa min bɛ yen n'o bɛ 75,000,000 ta jamana bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ. Ɔ syndicaliste n'o ye Amadu Numba ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'a d'ale ma ko Shogali man ka to nin yɔrɔ in na. Ɔ Amadu Numba yɛrɛ fɔlɔ ma nin kuma fɔ, maa wɛrɛw bɛ yen minnu fɔra hali Amadu Numba kɔ, i n'a fɔ Maître Kassoum Tapo, Maître Mundaga Tal, jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin kuma kelen in fɔ k'a fɔ Malikura awa Malikura ko kuma min tun bɛ awa jamana maraba ninnu da i n'a fɔ Shogali n'a ɲɔgɔnnaw ko a Malikura ko in k'a bɛna fɔ u b'u dogo maaw de kɔfɛ ka Malikura ko kuma in fɔ. N'o tɛ n'i ye awa premier ministre lajɛ bi ka baara cogoyaw lajɛ k'a ka kumaw cogoya lajɛ k'a bɛna fɔ awa maa min ye kuma fɔ bi ka tila ka i yɛrɛ sɔsɔ. Ɔ k'o de la ko jalaki tɛ se ka bi Tayiruba kan, Tayiruba min y'a ka gafe minɛ ka gafe jɛnni man ɲi dɛ, k'a fɔ ka gafe minɛ k'a jeni o tɛ ko ɲuman ye, nka wale yɛrɛ a n'a tigilamaw ka kɛwalew olu de bɛ se ka da ɲɔgɔn ma k'a ma fasugu bɛɛ lajɛlen gosi ni bere kelen ye. Min bɛ se ka fɔ bi limana o ye k'a fɔ Shogali Kokala Mayiga tiɲɛ yɛrɛ la a kan k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin a ma a ka segin kɔ. N'o tɛ n'a ma segin kɔ fiɲɛ min wulila ale yɛrɛ de ye fiɲɛ in duga, ale yɛrɛ de ye fiɲɛ in ɲaga, ale yɛrɛ de ye fiɲɛ in fifa, fiɲɛ in n'a ma jan kɛ fiɲɛ in bɛ taa ni ale yɛrɛ de ye. Kunnafoni filɛ jamana soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la yani an ka bɔ a kɔnɔ. Jamana ale soir de Bamako kelen awa a ko min ye jamana kuntigi ye colonel Asimi Goita a y'i bolo fa k'a ton 4,000,000 ko k'o di awa maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ji ka kɔlɔlɔw, yɔrɔ samiyɛ an b'ale la, samiyɛ ji ye tiɲɛni kɛ Mali fan caman fɛ. Ɔ n'i y'a lajɛ gouvernement kasara k'a fɔ ko kasara yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ n'o ye awa état de catastrophe naturelle ye ko k'a fɔ ko o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Mali kɔnɔna la. O de la jamana kuntigi awa a ko nin ko in tɛ bila dagirinda la, awa dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka taga ɲɛsin jamanadenw ma o dɛmɛ o ka bila sen kan. O de la ko CFA wari 4,000,000,000 mana o de taara ka di comité de crise min bɛ inondation ko la, sanji mana tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na walima so mana bi yɔrɔ minnu na maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ko ka wari in ko ka a di u ma, dɛmɛ mana kɛ sugu o sugu ye. Ɔ ni hakilina yɛrɛ taara conseil de ministre min kɛra ministre ka laadala ɲɔgɔn balalen min kɛra juma tɛmɛnen utukalo 23. Ɔ a jala k'a fɔ ministre de la sécurité min bɛ an ka lakanako kunna awa ale ka jate bɔlenw na a jala k'a fɔ ko utukalo daminɛ na awa sanji hakɛ min nana i mana a ye tiɲɛni min fana kɛ o de fanga bonyana. Ɔ ko premier ministre ka yamaruya kɔnɔna la awa danaya dara awa ministre de la sécurité ani awa ministry min be nafolo ko kuna ko ka miliyar nani di jona jona awa ni ala je anga marabulo tani wolon flabe ka farabba makoka du ba wolon fla ani bi wolon fla ni wolon fla awa wolo de baby minumbe gelea konna la sanjika gelea sera minuma ko ma ba bi nani wolon fla ani ma keme sabani ma bi wolon fla nani awa wolo fana sanjika gelea la sera uluma wolo chela cɛ batan nani ani kɛmɛ nani bi duru ni kelen muso batan ni saba ani kɛmɛ duru ni bi wolonfila ni wɔɔrɔ denmisɛnni batan ni kɔnɔntɔn kɛmɛ saba ani bi naani ani wolonfila olu cɛla limanaw maa bi saba ɲɔgɔnna olu ni tora a la maa tan ni fila o kɛra segu min ye awa maa wɔɔrɔ ye o fatura gawo maa duru o fatura bamako min ye awa maa saba ye o fatura kucala maa kelen o fatura kulukoro maa kelen sanjika kasara kɛra sababu ye k'o fatu kayi maa kelen o fatura san maa kelen o fatura kita n'i y'a lajɛ maa kɛmɛ ani maa naani olu de jogina ni sanji in ka kasara la jamana ɲɛmɔgɔ y'a layɛ sa nin ko in bɛ cogo min na sanji ye ala ka fɛn ye nka a bɛ ka tiɲɛni min kɛ nin ye awa fo jamana ɲɛmɔgɔw fana ka wuli ka ayiwa u bolo don walasa jamanadenw fɛ walasa nin kasara ninnu a bɛ se ka caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na a yira k'a fɔ a kɛra nafolo ye o a kɛra balo ye o a kɛra hali finiw ye o awa comité de coordination centre de coordination de crise de crise o de bilala sen ka décision min n'o ye décision numéro 2024-00-435 min tara mɛ kalo san 2024 ko k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila octobre kalo tile 30 la o kɔnɔna la awa ko dɛmɛ balo la o bɛna taga di maaw ma miliyɔn sefa wari miliyɔn kɛmɛ ni 28 ani sefa wari miliyɔn kɛmɛ ni 95 awa ko o nafolo tara k'o kila awa du kɛmɛ naani guwa kɛmɛ kɔnɔntɔn ani saba o de kilala olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw awa ani ka tila ka ladilikanw di a kan awa maa minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ ji boli siraw la u ka wuli ka bɔ ji boli siraw la ani fana wulikajɔ kelen bɛ bi minnu bɛ so dugukolo feere ji boli siraw la awa ko ka a feereli jɔ ani ka lajɛ min ye jiboli siraw ye n'o ye ayiwa fonciers ye k'olu kɔnɔnaw labɔ ani ka ji sira di ji ma yɔrɔ minnu bɛ yen ni ji bɛ awa tiɲɛni kɛ yen ka sira di ji ma o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ani ka lajɛ limanaw waati ni waati comité interministériel min sigilen bɛ kasarako la awa ale ka to ka sigi kuma bɛɛ min ye kasara minnu bɛ senna sisan sanji a dun jɔra k'a fɔ météo ka kibaruyaw la sanji a ma jɔ fɔlɔ a bɛ to senna fo octobre kalo walima novembre kalo nataw la o de la jamanakuntigi ko a ko in tɛ se ka bila da kelen da la sefa wari miliyari naani ko k'o di maaw ka dɛmɛ ni o ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ an b'a kuncɛ ni les échos wele wele ale kumana limanaw ko nin ye sirabanga kasara dɔ ye min na awa kɔlɔlɔ bonyana dɛ siraba min n'a tɔgɔ ye ko RN6 route nationale 6 a jala k'a fɔ nin sirabanga kasara in maa ni wɔɔrɔ ɲɔgɔnna olu de ni tora a la maa bi na ni wɔɔrɔ awa o jogina n'i y'a lajɛ nin sirabanga kasara min n'a kɛra awa kunun kari yɛrɛ utukalo tile 25 route nationale 6 ka kunnafoni minnu yira bɔlɔlɔw sanfɛ a jala k'a fɔ kari saba ayiwa k'olu de nana don ɲɔgɔn na ani kamiyɔn dɔ olu de nana ayiwa ɲɔgɔn gosi limanaw waleya in yɛrɛ kɛra ayiwa hali n'a sɔrɔla kunnafoni jɔnjɔnw ma farafara ɲɔgɔn kan nka kunnafonidi sira dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko mali 24 ale kɔni ko k'a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko kari saba ko de ni awa kamiyɔn dɔ de nana don ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔla ministère des transports et des infrastructures ale fana ma kunnafoni di ni kasara in kan nka a jala k'a fɔ ko kasara in kɛlen kɔfɛ bɔ kɛra kalama k'a fɔ maa wɔɔrɔ ɲɔgɔn na olu kɔni fure yera ko maa 46 awa olu jogina ko siratigɛ la limanaw ni siraba kelen ka yen nɔ a jala k'a fɔ ko min ye kari fila ye olu donna ɲɔgɔn na maa 16 olu ni tora o la o kɛra yanni nin fana cɛ limanaw maa 48 olu jogina awa ko siratigɛ la seyidu fane ka fasiri don an y'a bɔ eko kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la o kuma ni ala ye sini k'an gɛrɛjɛgɛ an bɛ kɛnɛ kan gafe kuraw bɛ bɔ an b'u lakale aw ye aw ni ce aw ka filɛliko n'a ka lamɛnniko ɲuman na ala ka waati wɛrɛ jira an na.